Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, di majelis yang pertama di hari kedua ini, hari Ahad, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah salat, bagian kedua, yaitu sunnah qauliyah, yaitu bacaan-bacaan sholat yang bersifat sunnah. Yang pertama, baca iftitah. Hukumnya sunnah berdasarkan amalan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini pendapat jumhur ulama. Yang kedua, baca surah selain Al-Fatihah. Disunnahkan membaca surah selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sholat yang terdiri dari dua rakaat, tiga rakaat, dan empat rakaat. Ya, ini pendapat empat imam madhab dan jumhur ulama. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam biasa mengimami para sahabat radhiyallahu anhum pada salat berjamaah. Fayaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi raka'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Nabi alaihi salatu wassalam biasa membaca Al-Fatihah dan dua surah lain pada dua rakaat pertama dalam salat zuhur dan asar. Ya. Dan ada riwayat tambahan Muslim, wa yaqra'u fi raka'atayn al-ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Nabi alaihi salatu wassalam hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Naam, amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan pada hadis ini bahwa beliau biasa baca Al-Fatihah dan dua surah lain pada dua rakaat pertama dalam salat zuhur dan asar menunjukkan sunnah tersebut. Menunjukkan sunnah baca surah setelah Al-Fatihah di dua rakaat pertama, ya, pada sholat empat rakaat, duhur, asar, isya, pada sholat tiga rakaat seperti maghrib, begitu pula pada sholat dua rakaat yaitu sholat subuh. Hukumnya hanya sunnah. Al-Albani rahimahullah berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisah Mu'adz radhiyallahu anhu yang ikut salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Mu'adz pulang ke kaumnya mengimami mereka salat isya. Lantas ada pemuda yang memisahkan diri karena bacaan Mu'adz yang terlalu panjang, sedangkan dia punya hajat yang mendesak. Pada riwayat Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam tanya ke pemuda tersebut, "Kaifa tasna'u ya ibn akhi idza sallait?" Apa yang kau lakukan hai putra saudaraku apabila salat? Pemuda itu menjawab, "Aqra'u bi Fatihatil Kitab wa as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar." Aku membaca Al-Fatihah serta memohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Artinya dia mencukupkan dengan baca Al-Fatihah pada sholatnya dan tidak membaca surah lain, ayat-ayat lain setelah Al-Fatihah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyalahkannya, menunjukkan bahwa bacaan surah lain, ayat-ayat lain setelah Al-Fatihah hukumnya hanya apa? Sunnah. Baik. Disunnahkan pula kadang-kadang membaca surah ya, selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Kadang-kadang tadi. Kadang-kadang disunnahkan pula apa? Baca surah selain Al-Fatihah setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Ya, kadang-kadang. Seringnya tanpa membaca surah setelah Al-Fatihah. Ini pada rakaat ketiga, pada rakaat keempat cukup Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang baca surah setelah Al-Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga, dalil tentang itu akan disampaikan nanti. Ya, pada sifat salat. Yang ketiga, takbir-takbir peralihan. Takbir-takbir peralihan yang telah disinggung pada pembahasan fardu-fardu salat, karena ada sebagian ulama yang berpendapat fardu wajib. Naam, takbir-takbir peralihan, takbiratul intiqal, pada setiap gerakan peralihan mengangkat dan merungkan kepala, kecuali peralihan dari ruku ke i'tidal diiringi dengan tasmik. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Amalan dalil yang menunjukkan bahwa ini sunnah, amalan Nabi alaihi salatu wasalam yang senantiasa mengerjakannya. Ya. Telah benar hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau menyempurnakan takbir. Menyempurnakan takbir, yaitu takbir-takbir peralihan. Naam. Itu juga telah benar dari Khulafaur Rasyidin bahwa mereka menyempurnakan takbir-takbir, yakni takbir-takbir peralihan selain takbiratul ihram, dan merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar dan Qais bin Ubadah radhiyallahu anhum, yaitu syariat menyempurnakan takbir. Di antara hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih, yang meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Biasanya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan salat, beliau bertakbir ketika berdiri. Ya. Thumma yukabbiru hina yarka'u, lalu bertakbir ketika beralih ke ruku'. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Lalu membaca sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Kemudian beliau membaca dalam keadaan berdiri, i'tidal, rabbana walakal hamd. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, lalu bertakbir ketika beralih ke sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yukabbiru hina yasjudu, lalu bertakbir ketika beralih ke sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Ya. Jadi kami ulangi, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Lalu bertakbir ketika beralih ke sujud, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Yani untuk duduk antara dua sujud. Lalu bertakbir ketika beralih ke sujud, sujud kedua, lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Naam, thumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha. Beliau lantas, Nabi SAW lantas mengerjakan semisal itu dalam seluruh rakaat solatnya sampai selesai. Wa yukabbiru hina yakumu minal masna ba'dal julus. Beliau alaihi salatu wassalam juga bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua setelah duduk tasyahud pertama. Nah. Jadi Nabi SAW menyempurnakan takbir-takbir ini maksudnya. Selain takbiratul ihram, takbir-takbir peralihan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Hanya saja ada khilaf apakah takbir-takbir peralihan itu hukumnya wajib atau sunnah, dan sudah disinggung sebelumnya khilafnya. Jumhur mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah dan dimakruhkan mengabaikannya. Ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Ya, ini yang dipilih oleh Ibn Abdul Bar dan Asy-Syaukani dalam Ad-Darari. Jumhur ulama menafikan wajibnya berdasarkan hadis pria yang salatnya keliru pada riwayat Abu Hurairah dan Rifa' bin Rafi' radhiyallahu anhuma. Pada riwayat itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada pria itu untuk takbiratul ihram, untuk baca takbiratul ihram. Dan itu rukun. Tetapi tidak memerintahkan takbir-takbir peralihan. Tidak memerintahkan takbir-takbir peralihan. Seandainya itu wajib, kendati bukan rukun, tentu penting diajarkan kepadanya saat itu. Seandainya memang wajib meskipun bukan rukun. Ya. Ini sesuai riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih dan riwayat Rifa' bin Rafi' yang sama dengan riwayat Abu Hurairah tersebut. Naam. Ada perintah takbir-takbir peralihan pada riwayat Rifa' bin Rafi' yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Hakim. Sudah disampaikan bahwa Al-Albani rahimahullah berdalil dengan itu untuk mewajibkan. Namun riwayat itu menyelisihi riwayat Rifa'ah lainnya yang sama dengan riwayat Abu Hurairah yang muttafaq alaih yang tidak menyebutkan itu. Hanya menyebutkan takbiratul ihram. Naam. Juga ada perintah pada hadis Abu Musa al-Ash'ari dalam Sahih Muslim, perintah kepada para makmum untuk bertakbir takbir al-intiqal, takbir peralihan, tetapi perintah itu, hadis itu konteksnya dalam rangka mengajari tata cara solat berjamaah agar makmum tidak mendahului imam dalam bertakbir dan beralih. Jadi hendaknya mereka bertakbir setelah imam bertakbir, tidak mendahului imam. Jadi bukan bermakna mewajibkan makmum ya baca takbir-takbir peralihan yang juga kemudian dimaknai disimpulkan bahwa berarti wajib bagi imam, wajib bagi orang yang sholat sendiri. Ya, buktinya pula di hadis tersebut makmum juga diperintahkan baca amin setelah imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, sedangkan amin hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Bacaan amin hanya sunnah. Dan yang juga memperkuat ini, ada riwayat dari sebagian salaf bahwa mereka tidak menyempurnakan takbir. Ibnu Rajab menyebutkan nukilan Ibnu Mansur dari Ahmad, Imam Ahmad, bahwa maksud sebagian salaf tidak menyempurnakan takbir yaitu tidak bertakbir ketika beralih dari i'tidal ke sujud. Dari i'tidal ke sujud tidak bertakbir. Dan di sini tidak masalah karena makmum melihat gerakan imam. Meskipun tidak mendengar takbirnya. Dan ketika beralih ke sujud kedua, dari duduk ke sujud kedua. Dan di sini juga tidak jadi masalah karena makmum melihat gerakan imam meskipun tidak mendengar takbirnya. Naam. Ibnu Rajab juga menjelaskan bahwa dulu Bani Umayyah mengurangi takbir. Dulu ya, Bani Umayyah, jadi pemerintahan Bani Umayyah mengurangi takbir. Dan itu telah diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Namun kata Ibn Rajab, patut diduga bahwa hadis sahih tentang takbir-takbir peralihan tidak sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Seandainya hadis itu sampai kepadanya, sungguh beliau adalah orang yang terdepan mengikutinya. Ya. Juga telah diriwayatkan dari Al-Qasim, Salim bin Abdullah, Sa'id bin Jubair. Ini dari kalangan tabi'in. Al-Qasim, Salim bin Abdullah, Sa'id bin Jubair, bahwa mereka tidak menyempurnakan takbir. Ya, riwayat dari mereka tidak disebutkan oleh Ibnul Munzir dan yang lainnya. Tayyib. Naam, kemudian ada riwayat dari Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah muttafaq alaih bahwa Abu Hurairah salat mengimami mereka di Madinah ketika Abu Hurairah menjabat sebagai gubernur Madinah di masa pemerintahan Bani Umayyah, pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Apa yang dilakukan Abu Hurairah pada salatnya ketika mengimami? Fa yukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Ya, Abu Hurairah bertakbir setiap kali menurunkan dan mengangkat kepalanya. Ini beliau menyempurnakan, Abu Hurairah menyempurnakan takbir. Dan Abu Hurairah kan yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyempurnakan takbir, yakni takbir-takbir peralihan. Naam. Ketika Abu Hurairah selesai dari salatnya, dia mengatakan kepada jamaah yang hadir, "Inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mengingkari takbir-takbir peralihan Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah merasa perlu untuk menjelaskannya kepada mereka dengan ucapan itu, bahwa saya yang paling mirip dengan salatnya Rasulullah. Jadi takbir-takbir peralihan ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mereka sampai mengingkari takbir-takbir peralihan Abu Hurairah? Dikarenakan di masa pemerintahan Bani Umayyah, ya, sebagian salaf tadi termasuk Umar bin Abdul Aziz, ya, mengurangi takbir, yaitu dua takbir yang telah disebutkan sebelumnya, dari i'tidal ke sujud dan dari apa? Dari duduk antara dua sujud ke kedua. Naam. Ini sejenis dengan pengingkaran Ikrimah. Ikrimah tabi'in, murid Ibnu Abbas, pada riwayat Al-Bukhari Ikrimah mengatakan, saya salat di belakang seorang syekh di Makkah. Fakabbara sintaini wa ishrina takbiratan. Syekh itu bertakbir 22 kali takbir, menyempurnakan takbir. Fakultu li Ibn Abbas, kata Ikrimah, maka saya mengatakan kepada Ibn Abbas, karena dia muridnya Ibn Abbas, innahu ahmak, sesungguhnya orang itu bodoh, takbirnya banyak sekali. Itu. Ya, menunjukkan bahwa yang diketahui, yang dikenal oleh Ikrimah, ya, tidak menyempurnakan takbir seperti itu. Jadi dia mengingkarinya. Apa kata Ibn Abbas kepadanya? Sakilas ka ummuk. Sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Celaka kamu. Itu adalah sunnah Abul Qasim. Ya. Jadi asar-asar tersebut dari sebagian salaf menjadi dalil penguat bahwa takbir peralihan tidak wajib, karena seandainya wajib tentu para sahabat tidak akan membiarkan kaum muslimin mengerjakan sholat tanpa menyempurnakan takbir-takbir peralihan. Ya. Tentu para sahabat tidak akan membenarkan orang-orang yang meninggalkannya. Nah, Ibnu Abdul Bar mengatakan, adapun takbir-takbir selain takbiratul ihram telah diabaikan oleh sebagian salaf dan kaum muslimin. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dirinya yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mencela mereka yang tidak mengamalkannya. Abu Hurairah tidak mencela mereka yang tidak menyempurnakan takbir dari kalangan salaf kaum muslimin, tetapi menganggapnya termasuk dalam kategori kesempurnaan sholat. Ini menjadi penguat bahwa memang takbir peralihan itu hanya sunnah. Nah, Tayyib. Jadi ini lebih kuat dari pendapat yang mewajibkan. Nah, dan ingat pembahasan yang telah lewat pada pembahasan fardu-fardu sholat. Ya, dikatakan di sana bahwa boleh jadi wajib hukumnya takbir peralihan bagi siapa? Bagi imam. Ya, pada momen-momen yang makmum tidak akan mengetahui peralihan imam tanpa mendengar takbirnya. Ya, begitu pula tasmi'. Ya. Karena makmum diwajibkan mengikuti gerakan-gerakan peralihan imam dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ya. Jika makmum tidak akan mengetahui peralihan imam tanpa mendengar takbirnya, tanpa mendengar tasmiknya, maka berarti membaca takbir tasmik merupakan wasilah untuk pelaksanaan kewajiban makmum dalam sholat berjamaah mengikuti imam, sehingga di situ bisa menjadi wajib bagi imam. Naam. Yang keempat, tasmik ketika bangkit dari ruku dan tahmid ketika telah berdiri tegak. Nah, secara global disunnahkan baca tasmik ketika bangkit dari ruku untuk i'tidal, sami'allahu liman hamidah, saat bangkit dari ruku menuju i'tidal. Tahmid ketika i'tidal, ketika telah tegak berdiri, sebut i'tidal. Tahmid yaitu baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd dan semisalnya. Nah, disunnahkan menjaga pelaksanaannya dan dimakruhkan mengabaikannya. Tidak sampai pada tingkatan wajib, ya. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Dan ini yang dipilih oleh Syaukani dalam Ad-Darari. Dalilnya adalah amalan Nabi SAW yang senantiasa baca tasmik dan tahmid. Ini menunjukkan hukumnya sunnah yang tidak sepantasnya diabaikan. Telah dibacakan di atas tadi hadis Abu Hurairah muttafaq alaih tentang amalan Nabi SAW menyempurnakan takbir termasuk baca tasmik ketika mengangkat punggungnya dari ruku' untuk i'tidal. Nah, ada perintah baca tahmid bagi makmum pada hadis Abu Musa al-Ash'ari yang telah disinggung di atas, ya, pada solat berjamaah, ini pada bagi makmum. Tetapi perintah itu bersifat sunnah, bukan wajib, karena konteks telah dijelaskan, konteks hadis itu adalah mengajari, ya, tata cara solat berjamaah agar makmum tidak mendahului imam dalam peralihan dan zikir dan membaca zikir peralihan. Nah, buktinya tidak ada perintah baca tasmi bagi makmum pada hadis itu. Dan tidak ada perintah baca tahmid bagi imam. Nah, yang ada perintah baca tahmid bagi makmum. Nah, juga ada perintah baca amin bagi makmum. Ya, dan itu hanya menunjukkan sunnah, tidak wajib. Ini diperkuat dengan tidak adanya perintah baca tasmik dan perintah baca tahmid kepada pria yang salatnya keliru pada riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih dan riwayat Rifa' bin Rafi' yang semakna dengannya, padahal itu adalah momen mengajari hal-hal yang wajib dalam salat meskipun bukan rukun. Memang ada perintah itu, yaitu baca tasmik, ya, ada perintah baca tasmik pada riwayat Rifa' bin Rafi' yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, itu yang dijadikan dalil oleh Al-Albani yang telah lewat. Ya, tetapi pada riwayat itu tidak ada perintah baca tahmid. Hanya perintah baca tasmi. Padahal hukum keduanya sama, jika memang kedua wajib dan yang kepada pria itu saat itu, ya, tasmi dan tahmid. Tetapi di riwayat itu hanya perintah baca tasmik dan tidak ada perintah baca tahmid. Nah, dan itu menyelisihi riwayat Abu Hurairah yang muttafaq alaih dan riwayat Rifa' bin Rafi' yang sama dengan riwayat Abu Hurairah. Jadi kesimpulannya dari segi dalil tampaknya lebih kuat pendapat jumhur. Naam, ikut pendapat jumhur. Naam, kecuali apa yang telah dijelaskan tadi, ya, yaitu tasmi' bagi imam pada momen makmum tidak akan mengetahui peralihan imam dari rukuk ke i'tidal tanpa mendengar tasmi'nya, itu wasilah untuk kesempurnaan salat berjamaah agar makmum melaksanakan kewajibannya mengikuti peralihan imam dengan mendengar tasmi'nya sehingga bisa jadi wajib. Na'am, bagi imam pada momen tersebut. Baik, kemudian perhatikan pada rinciannya, tasmi' dan tahmid disyariatkan secara umum bagi orang yang salat sendiri. Imam, yakni tasmi' adalah zikir peralihan dari ruku ke i'tidal. Saat beralih, sami Allahu liman hamidah. Imam baca, makmum baca, yang salat sendiri juga baca. Sedangkan tahmid adalah zikir saat i'tidal. Saat salat tegak berdiri, i'tidal. Rabbana lakal hamd. Imam membaca, makmum membaca, orang salat sendiri juga membaca. Ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i dan ini yang terbaik. Beda dengan mazhab Hambali yang telah disampaikan sebelumnya. Mazhab Hambali mengatakan makmum tidak baca tasmi'. Ketika imam bangkit dari ruku, fa itidal sami Allahu liman hamida, makmum baca apa? Rabbana lakal hamd. Nah. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i lebih kuat. Naam. Semuanya membaca tasmi' dan tahmid. Baik. Yang kelima, zikir rukuk dan sujud. Zikir rukuk dan sujud. Zikir rukuk dan sujud hukumnya sunnah dan makruh ditinggalkan. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama. Ini yang dipilih oleh Nawawi, Asy-Syaukani dalam Ad-Darari. Adapun Al-Albani dalam masalah ini berkemungkinan memilih pendapat ini dan berkemungkinan pula termasuk masalah yang tidak bisa dipastikan oleh Al-Albani hukumnya wajib atau sunnah. Jadi ada dua kemungkinan pada Al-Albani. Berkemungkinan beliau memilih pendapat ini bersama jumhur bahwa zikir rukuk dan sujud hanya sunnah. Ada kemungkinan pula ini termasuk perkara yang beliau tidak pastikan hukumnya wajib atau sunnah. Karena berkemungkinan wajib dan berkemungkinan sunnah pada sisi beliau sehingga tidak memastikan. Ada dua kemungkinan ini tadi. Nah, hukum ini bahwa hukumnya hanya sunnah dipetik dari amalan Nabi alaihi salatu wasalam. Senantiasa baca zikir pada rukuk dan sujudnya. Dan ini menunjukkan hukumnya hanya sunnah yang tidak sepantasnya diabaikan. Baik. Ada perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Ada perintah Nabi alaihissalatu wassalam pada hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Ketika Nabi melarang baca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Ada larangan dari Nabi. Ya, pada hadis ini Nabi melarang baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran ketika sedang ruku atau ketika sedang sujud. Kemudian Nabi mengatakan, fa'ammar ruku'u fa'adzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun dalam ruku, agungkanlah Rabb, Tuhan pencipta dan penguasa. Ya, yang maha perkasa lagi maha mulia. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a fa qominun ayustajab lakum. Adapun dalam sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Jadi apa perintah Nabi ketika ruku? Perintahnya adalah fa'adzimu fihi Rabb. Perintah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb, Tuhan pencipta dan penguasa. Nah, ketika sujud, apa perintah Nabi? Perintah untuk bersungguh-sungguh berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Nah, perintah ini tampaknya bersifat sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Kenapa? Perhatikan. Karena ketika Nabi SAW memerintahkan pada ruku mengagungkan Allah, Nabi SAW justru memerintahkan bersungguh-sungguh berdoa pada sujud. Dan perintah bersungguh-sungguh berdoa pada sujud ini mencakup doa masalah, mencakup pula doa masalah, bukan hanya doa ya ibadah, yaitu zikir ya sujud, tetapi juga mencakup doa masalah, yakni doa minta hajat, minta hajat pada saat sujud bersungguh-sungguh, nah memintanya. Jadi Nabi justru memerintahkan berdoa yang juga mencakup doa masalah, yakni doa minta hajat pada saat sujud, bukan memerintahkan bertasbih atau zikir sujud lainnya. Nah, perintah bersungguh-sungguh berdoa pada sujud sifatnya sunnah, tidak ada yang mewajibkan, tidak ada yang mewajibkan bersungguh-sungguh berdoa pada sujud ya, doa minta masalah. Nah, doa masalah, minta satu masalah atau hajat, tidak ada yang mewajibkan. Ini mengindikasikan bahwa perintah mengagungkan Allah pada rukuk juga sifatnya sunnah. Ya, lagi pula perhatikan, perintah mengagungkan Allah pada hadis itu bersifat mutlak. Perintah mengagungkan Allah pada rukuk, perintah itu bersifat mutlak. Artinya pelaksanaannya tercapai dengan salah satu zikir rukuk yang warid. Ya, semuanya mengandung makna mengagungkan Allah. Jadi tidak harus dengan tasbih rukuk, tidak harus subhana rabbiyal azim, meskipun secara lafaz persis ya, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabb, Tuhan penciptaku yang maha agung. Tetapi makna mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala itu maknanya luas, bukan hanya dengan lafaz itu, tercapai dengan zikir-zikir yang lainnya. Seluruh zikir merupakan pengagungan kepada Allah, kan begitu. An-Nawawi menjelaskan dalam Al-Adhkar, maksud hadis ini adalah pengagungan Rabb pada ruku dengan lafaz apapun. Dengan lafaz apapun, tidak harus subhana rabbiyal azim. Ini menunjukkan sisi kelemahan mazhab Hambali yang mewajibkan tasbih ruku secara khusus. Ya. Jumhur menafikan wajibnya berdasarkan hadis pria yang keliru salatnya. Ya, Nabi mengajarinya tata cara salat yang benar. Seandainya wajib, meskipun bukan rukun, tentu penting untuk diajarkan kepadanya. Ya, mengingat pria itu tidak tahu tata cara salat yang benar. Nah, pada hadis itu Nabi tidak merintahkan dia zikir, ruku dan sujud. Berarti tidak wajib. Ya. Apalagi kata jumhur, zikir ruku, zikir sujud itu zikir yang dibaca secara apa? Jahar apa sir? Sir. Yang tidak bisa didengar dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjadi imam. Ya, karena itu bacaannya sir. Nah, tersembunyi. Seandainya itu wajib, tentu penting diajarkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pria itu ketika diajari tata cara salat yang benar. Ternyata kenyataannya tidak. Nah, berarti memang tidak wajib. Bersama dengan itu, ya, Nabi mengajarinya baca takbiratul ihram dan al-Fatihah. Bersama dengan itu, Nabi mengajarinya baca takbiratul ihram. Ya, padahal takbiratul ihram dijaharkan oleh Nabi, dijaharkan oleh imam. Baca Al-Fatihah dijaharkan oleh Nabi pada salat jahriyah. Bersama dengan itu Nabi mengajarkan kepadanya takbiratul ihram dan Al-Fatihah, karena memang itu wajib bahkan rukun. Tetapi bersama dengan itu Nabi tidak mengajari zikir ruku dan sujud, padahal itu tidak didengar dari Nabi saat salat karena itu dibaca secara sir, menunjukkan bahwa itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Madhab Hambali yang pendapat yang lain dalam hal ini ya, yaitu madhab Hambali yang mewajibkan tasbih, ruku dan sujud. Jadi yang diwajibkan oleh madhab Hambali khusus tasbih, yaitu subhana rabbiyal azim satu kali pada ruku, pada sujud subhana rabbiyal a'la. Ya. Adapun zikir yang lainnya sunnah. Nah, mereka berdalil dengan sebuah hadis, hadis Uqbah bin Amir, riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, yaitu ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda ij'aluha fi ruku'ikum, terapkanlah itu dalam ruku' kalian. Bagaimana penerapannya? Fasabbih bismi rabbikal azim, perintah bertasbihlah untuk Rabb kalian yang maha agung. Nabi mengatakan terapkan di ruku', berarti subhana rabbiyal azim. Ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, terapkanlah pada sujud kalian. Penerapannya itu subhana rabbiyal a'la. Seandainya hadis ini sahih, maka ini dalil yang kuat dalam mendukung mazhab Hanbali. Tetapi masalahnya hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Al-Hakim menilai sahih tapi dibantah oleh Adz-Dzahabi. Ya, di sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Di sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Artinya hadis ini dhaif. Al-Albani juga memfonisnya dhaif. Sehingga pendalilan ini gugur. Nah, jadi bisa difahami sekarang kenapa mazhab Hanbali mewajibkan pada ruku dan sujud secara khusus zikir tasbih, yaitu subhana rabbiyal azim pada ruku, subhana rabbiyal ala pada sujud, karena hadis ini. Tetapi hadisnya dhaif, jadi pendalilannya gugur. Naam. Pendalilan dengan hadis Ibnu Abbas yang telah dijelaskan di atas juga tidak kuat, karena ketika Nabi memerintahkan mengagungkan Allah, mengagungkan Rabb pada ruku', itu maknanya bukan khusus subhana rabbiyal azim, tapi zikir-zikir yang lainnya. Seandainya wajib, maka terwakili oleh zikir yang lainnya, bukan harus subhana rabbiyal azim. Dan juga apa yang tadi dijelaskan bahwa pada saat yang sama Nabi memerintahkan bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud, dan itu mencakup doa masalah, minta hajat, dan tidak ada yang mewajibkan berdoa minta masalah, minta hajat pada sujud, yang menegaskan bahwa perintah mengagungkan Rabb juga hanya sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, doa pada sujud, disunnahkan berdoa pada sujud. Ya, tidak ada pengkhususan sujud terakhir, ya. Tidak ada pengkhususan sujud terakhir. Sebagian kaum muslimin terbiasa, ya, bahkan dirutinkan jika sholat di sujud terakhir dipanjangkan untuk berdoa. Padahal tidak ada pengkhususan, tidak ada dalil yang mengkhususkan itu. Nah, tidak ada pengkhususan doa, sunnah berdoa dalam sujud dengan sujud yang terakhir. Disunnahkan berdoa pada seluruh sujud. Sujud pertama, sujud kedua, di rakaat pertama, begitu pula rakaat kedua, rakaat ketiga. Nah, ya. Doa yang dimaksud di sini doa masalah, ya. Doa minta hajat dalam sujud yang diharapkan terkabul, yaitu berharap Allah SWT memberikan kepadanya hajat yang ia minta, masalah yang ia minta dalam sujudnya. Nah, ini sesuai perintah Nabi SAW pada dua hadis sahih untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak doa dalam sujud. Karena dekatnya hamba itu kepada Allah saat sujud, sehingga sangat pantas untuk dikabulkan. Ini termasuk momen mustajabnya doa pada saat sujud dalam sholat. Ya. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Muslim, Nabi bersabda wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqominun ayyustajaba lakum. Adapun dalam sujud bersungguh-sungguhlah berdoa karena sangat pantas untuk dikabulkan. Hadits Abu Hurairah juga riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Keadaan seorang hamba paling dekat kepada Rabb-nya, Tuhan penciptanya dan penguasanya, ketika sedang sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Ya. Aplikasinya, penerapannya, dengan memperbanyak doa masalah yang warid maupun yang tidak warid dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ada kebebasan di situ, ya, untuk meminta masalah yang kita inginkan, hajat yang kita inginkan, baik itu masalah ukhrawi maupun masalah duniawi. Ada masalah hajat duniawi yang kita inginkan, kita ingin minta kepada Allah, maka kita minta dalam sujud. Tetapi pakai bahasa Arab ya. Redaksi doanya pakai bahasa Arab. Nah, karena ada perbedaan pendapat boleh tidaknya berdoa dengan pakai bahasa selain bahasa Arab. Ini bahasa yang diketahui bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Nah, jadi hindari ya berdoa dengan selain bahasa Arab pada dalam sholat, karena yang ma'hud, yang dikenal ya pada pelaksanaan sholat, pada tata cara sholat dari awal sampai akhir semuanya berbahasa Arab, semua bacaannya berbahasa Arab. Nah, jadi caranya bagaimana ya, jika ada suatu perkara ukhrawi atau perkara duniawi ingin diminta dalam sujud, mengingat itu mustajab ya, na'am, mungkin dia dia minta diajarkan, dituliskan redaksinya oleh yang bisa bahasa Arab ya, begitu. Nah, misalnya yang belum dapat jodoh, ingin dimudahkan jodohnya, momen mustajab pada saat sujud, yang ingin nambah lagi istri kedua atau istri ketiga, minta dalam sujudnya, karena itu momen yang mustajab. Artinya meskipun masalah duniawi bisa ya, apalagi masalah-masalah ukhrawi. Nah, kemudian yang ketujuh, zikir duduk antara dua sujud. Zikir duduk antara dua sujud. Zikir duduk antara dua sujud hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Hudzaifah ibn al-Yaman tentang salat tahajud Nabi alaihi salatu wasalam bersamanya, bersama Hudzaifah, yang mengimami Hudzaifah. Pada hadis itu diriwayatkan, ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud, lantas duduk antara dua sujud seperti lama sujudnya dan membaca ربي اغفر لي ربي اغفر لي, wahai Rabbku, Tuhan pencipta dan penguasa, ampunilah aku. Wahai Rabbku, Tuhan pencipta dan penguasa, ampunilah aku. Itu makna ربي اغفر لي ربي اغفر لي. Nah, hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Amalan Nabi SAW puncaknya hanya menunjukkan sunnah. Ya. Sedangkan zikir duduk antara dua sujud tidak diajarkan oleh Nabi SAW pada pria yang keliru salatnya. Tandainya wajib, meskipun bukan rukun, tentu penting diajarkan padanya ketika itu. Mengingat dia tidak tahu tata cara salat yang benar. Apalagi zikir duduk antara dua sujud dibaca sir ya. Dibaca sir. Nah, tersembunyi. Jadi makmum, para sahabat tidak bisa mengetahuinya dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi tidak membaca secara jahar. Seandainya memang itu wajib, penting diajarkan kepada pria itu, tetapi tidak diajarkan, berarti hanya sunnah. Tadi sudah jelaskan ya, takbiratul ihram, baca al-fatihah pada sholat jahriyah, itu dijaharkan oleh imam, diajarkan oleh Nabi. Nah, bersama dengan itu Nabi mengajarkannya, padahal bisa diketahui dari Nabi dengan mendengar takbirnya, takbiratul ihramnya, dengan mendengar bacaan al-fatihahnya pada sholat jahriyah. Bersama dengan itu Nabi mengajarkan, merintahkan pada pria yang keliru sholat, karena hukumnya wajib, bahkan apa? Rukun. Nah, kecuali bagi makmum, hukumnya apa? Baca al-fatihah. Makmum hukumnya hanya wajib, tidak rukun. Nah, sudah kita pelajari. Nah, ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan jumhur ulama, ini yang dipilih oleh Nawawi dan Asy-Syaukani dalam Ad-Darari. Adapun Al-Albani, sama dengan zikir ruku dan sujud, berkemungkinan Al-Albani memilih pendapat ini, dan berkemungkinan pula termasuk masalah yang tidak ia pastikan hukumnya wajib atau sunnah. Tayyib. Pendapat yang lain mengatakan zikir duduk antara dua sujud hukumnya wajib. Ya, fardu. Nah, yaitu baca satu kali Rabbi ighfirli. Tetapi pendapat yang pertama, pendapat jumhur bahwa itu hanya sunnah lebih kuat. Wallahu a'lam. Ya, istirahat dulu sejenak, kemudian nanti kita lanjut. Tersisa sedikit ya dari sunnah-sunnah salat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.